Evanđelje po Jovanu, glava 3. U posljednjih par stihova druge glave piše: I sad, dečice, ostanite u njemu da imamo slobodu kad se javi, i da u vreme kad se Gospod javi između njega i nas ne bude nikakve smetnje, da nas ništa ne zbunjuje, da nas ništa ne plaši, da sa slobodom možemo izaći na susret onome koji je učinio za nas sve da nas spase. Poslednji stih ovako govori: Ako znate da je pravednik, poznajte da je svaki koji tvori pravdu od njega rođen. I onda u trećoj glavi prvi stih kaže: Vidite kakvu nam je ljubav dao Otac da se deca Božja nazovemo i da budemo. Zato svet ne poznaje nas, jer njega ne pozna. Vidite kakvu nam je ljubav dao Otac u Hristu, da se deca Božja nazovemo i da zaista budemo deca Božja kad smo u Hristu. U Hristu mi dobijamo novu prirodu. Njegov duh vlada iznutra, znaci naše pokornosti pokazuju se spolja, u našem ponašanju, u našim namerama, u našim nastojanjima da poslužimo Bogu i bližnjemu. Pokazuje se da smo deca Božja. Kada je naš najveći cilj ili glavni cilj našega života, život večni, služba Bogu, ugodnost njegovoj volji, onda to mora da se pokaže u svemu što činimo. To je velika razlika od onoga što smo imali dok nismo bili u Hristu, dok nismo znali milost njegovu, dok nismo iskusili zajednicu u njegovom duhu. Ali sada, kad postoji ta razlika, ispunjava se ono što je Gospod kazao u molitvi u 17. glavi Evanđelja po Jovanu: Od sveta nisu, kao ni ja što nisam od sveta. Nije moguće da čovjek bude srcem svojim u svetu i duhom svojim u Hristu, ili obrnuto. Premda neprijatelj nastoji i pokušava da nas zbuni, da nas vrati sa puta istine, da nas uplaši da skrenemo na pogrešne staze, ali onaj koji je primio tu novu prirodu vrlo brzo osjeća tešku neugodnost na pogrešnoj stazi i vraća se natrag na put spasenja. Zato svet nas ne poznaje, ne prepoznaje nas kao svoje i ne prima nas kao svoje, jer njega ne pozna. Šta se to znači? Šta to znači svet ne poznaje nas, jer njega ne pozna? Da se vratim na početak. Dok Adam i Eva nisu zgrešili, oni su imali svog tvorca, svog Boga. Oni su imali jedno biće koje je bilo daleko veće, jače, mudrije, sposobnije nego što su oni sami, i u njemu je bila njihova sigurnost. Oni su njega znali kao takvog, kao ljubaznog, kao dobrog, kao dobrotvora. I nisu očekivali od njega ništa loše, uvek samo dobro, jer uvek su samo dobro dobijali od njega. Kad su zgrešili, kad su prestupili volju Božiju, nešto se strašno dogodilo u njihovom biću. Umrla je nevinost i bezazlenost i poverenje i uzdanje koje su imali u Bogu. Nevinost i bezazlenost koju su imali u sebi izgubili su. Poverenje i uzdanje koje su imali u Bogu odbacili su. i oni više nisu bili u mogućnosti da misle i da osjećaju na onaj način kao što su mislili i osjećali pre toga. Oni nisu imali zajednicu sa Hristom. Zato nije nikakvo čudo da su želili da beže. Oni nisu prepoznali u njemu svoga spasitelja posle svoga prestupa. Kad su se oni okrenuli da beži, da se sklone od Boga, oni nisu to uspeli. Ali svaki koji ima tu želju i tu nameru da se od Boga skloni, da pobegne od Boga, taj svaki u vlasti neprijatelja. Tu je neprijatelj posijao zlo seme, tu je on bacio svoju mrežu, tu je on uhvatio njih u svoje zamke. I sada oni se nalaze u vlasti neprijatelju. U vlasti neprijatelja oni nisu voljni da se pokoravaju Bogu. Oni pred Bogom imaju izgovore, optužbe, a nemaju priznanje i molenje. Tako isto svet ne poznaje nas jer njega ne pozna. Mnogo puta kroz istoriju čovečanstva oni koji su Bogu služili bili su optuživani na najgori način, lažno optuživani, nepravedno osuđivani, bezdušno progonjeni. Zašto? Jer svet nije poznao njih kao poslanike Božije, poslanike onoga koji može dati svako dobro i na zemlji i u večnosti. Svet nije poznao Boga kao svoga spasitelja. Oni su shvatili Boga kao svog neprijatelja, kao sudiju. I on jeste sudija protiv svakog greha i bezakonja, i koji se veže za greh i bezakonje i ostane u grehu do kraja, taj je izabrao sebi večnu smrt. Svet nas ne poznaje jer njega ne pozna. Koliko je važno da mi hodimo putem Hristovim, koliko je neophodno potrebno za naše svedočanstvo ovde na zemlji da mi budemo nalik na Hrista, da Hristos živi u nama, da sve što radimo, jedemo, pijemo, oblačimo, radimo svoje poslove, sastavljamo kraj s krajem, borimo se da ostvarimo neki napredak, sve to što radimo da bude u ime Hristovo, za tu jednu svrhu, da ovo kratko vreme na zemlji poslužimo našem nebeskom Ocu kao učenici njegovog jedinorodnog Sina. I onda dalje kaže: ljubazni ili ljubljeni, sad smo deca Božija. Mi smo već deca Božija kad živimo u Hristu, kad u nama vlada Duh Hristov, mi smo deca Božija. Ali još se nije pokazalo šta ćemo biti. Ovo nije naš završni oblik, ovo nije naša potpuna sadržina. Mi još imamo praznine, mi još imamo mane i mrštine, mi još imamo nedostatke, mi se još bunimo, zabunimo se. Mi smo još vrlo često nezadovoljni onim što Gospod čini i želeli bi ga ispraviti i poučiti. Vrlo često nam se čini da on pravi greške jer ne vidimo svoje. Ovde kaže da ipak smo deca Božija. Sad smo deca Božija. Ako sad nismo, uzalud se nadamo nečemu u večnosti. Vera bez dela ljubavi i mira je mrtva. Prava vera i prava pobožnost je obilaženje sirotnih i udovica u njihovim nevoljama, saosećanje i sudelovanje u borbi i teretu onih koji su u težem položaju nego ja. Umjesto da jadikujem i vičem zbog svog položaja, zbog svojih teškoća, Predajem se u ruke svoga spasitelja da me on vodi, da me uči, da mogu pomoći onima koji su u još težem položaju. Kad idem tim putem, ja ne padam u zamke neprijatelja. Nisam opterećen, nego osjećam istinitost onih reči koje je Gospod kazao. Jaram je moj blag i breme moje lako. No, ovdje dalje kaže, sad smo deca Božja, a još se nije pokazalo šta ćemo biti. Ali ovo znamo, da kad se pokaže, bit ćemo kao i on, jer ćemo ga vidjeti kao što jeste. Ovo je jedna velika tajna i jedno veliko otkrivenje. A u stvari to je vrlo jednostavna istina. Šta to znači vidjeti ga kao što jeste? Pa, u otkrivenju nalazimo da je Jovan video Hrista onako kao što jeste. Video ga je u slavi. Možemo li mi, hoćemo li mi, da li mi to želimo? Da vidimo Hrista u slavi i u sramoti. A možda bismo pristali da ga vidimo u slavi u njegovoj sramoti. Ali da ga vidimo u slavi u našoj sramoti, a to je već malo teže. Takva smo mi, deca Božja. Svaka teškoća je teška. Svaka lakoća je poželjna. Međutim, na putu Hristovom je obrnuto. Mnogo puta je obrnuto. U teškoćama se bori, živi i radi po volji Božjoj. U lakoćama brzo zaboravljamo Gospoda. Ovdje kaže da ćemo biti kao on, jer ćemo ga vidjeti kao što jeste. Što ga više vidimo kao što jeste, tim više se preobražavamo da budemo kao on. Gdje mi to vidimo Hrista? Hrista vidimo u reči Božjoj, u svjedočanstvima Božjim, u primjerima one braće i sestara koji slede tim putem. Šta nam je potrebno? Da vidimo više Hrista i Hristovoga u našem svakodnevnom životu, u našim molitvama, u našim borbama, našim osjećanjima, našim željama, našim težnjama, našim namjerama, ciljevima. Potrebno je da vidimo Hrista u našem trpljenju, našim nevoljama, teškoćama. Potrebno je da vidimo Hrista svaki dan i da razmišljamo o tome i da razgledamo reč njegovu. I kada u tom nastojanju da ga vidimo više i više onako kako jeste i manje onako kako ga svet gleda, mi postajemo više i više nalik na njega. Svaki koji ovaj nad ima na njega čisti se kao i on što je čist. Svaki koji ima to nadanje da će doći vreme kad će nas Gospod, taj isti Gospod koji nas je oslobodio vlasti greha, koji nas je oslobodio i dao nam obećanje oslobođenja od posljedica greha, taj isti će učiniti naš premeštaj daleko od prisustva greha. Kad mi imamo taj nad, je li pravo, je li dobro, je li korisno da nastojimo da budemo slobodni od greha što više i da budemo što više zauzeti poslovima i radovima koje nam je on dao da radimo. Svaki koji ovaj nad ima na njega čisti se, oslobađa se pogrešnog nadanja, varljivog nadanja, da bi postao sličniji onome koji je potpuno i savršeno čist. Svaki koji čini greh i bezakonje čini, i greh je bezakonje. Ovo je četvrti stih. Na vrlo oštar način ili nepobitan način osuđuje svaki greh. ali kad kaže da je svaki greh bezakonje, nisam siguran da li je srpski jezik ovdje upotrebljen na najjasniji način, jer bezakonje može da znači odsustvo zakona. Narodi žive u bezakonju jer nemaju zakona. Ali kad kaže da je svaki greh bezakonje, ne ostavlja nikome izgovora, osuđuje svaki greh kao bezakonje ili prekršaj Božijeg zakona. Ili su ljudi prekršali zakon u Adamu, ili u Kainu, ili u Kananu, jednom od najvih sinova, ili su prekršali taj zakon mnogo puta u sobstvenom životu. Mnogo puta su znali da nešto je zlo samo po sebi, ipak su to učinili jer su bili sebični. Mnogo puta su znali da to nanosi bol nekom drugom. Više puta su znali da to čini štetu njihovom sobstvenom zdravlju i životu, ipak su to učinili jer su imali zlu želju, lakomstvo. Svaki takav greh prekršaj je Božjeg zakona. Iako bi svaki čovjek bio osuđen samo za ono što je svesno i namjerno grešio, zaslužio bi strašni sud, večnu muku. Ovo je jedno kratko pravilo koje je Duh Božji zabeležio u poslanici Jovanovoj, da svaki koji čini greh, taj prekršava, gazi zakon Božji. I greh je, svaki greh je suprotstavljanje Božjem zakonu. U zakonu Mojsijevom Božji zakon se otkriva, naročito u te prve dve zapovesti, gdje kaže ljubi Boga celim bićem svojim i bližnjega svoga. Možda bi se moglo kazati radi Boga. Ljubi bližnjega jer on je isto tako stvorenje Božje kao i ti. I svako zlo koje ljudi čine u stvari je prekršaj tog zakona, prestup tog zakona. Ovdje dalje kaže, znate da se on javi, tu govori o Hristu, Sinu Božjemu, da grehe naše uzme, i greha u njemu nema. Drugim riječima, ono što je kazao Jovan Krstitelj, gle jagnje Božije koje uzima na sebe grehe sveta, ne zato što ih želi, nego zato što ih mrzi, ne zato što bi hteo da ih on ima, nego zato što hoće nas da oslobodi od toga. On se javio da grehe naše uzme, to jest da nas oslobodi od greha. I to ne bi mogao učiniti ako bi greh imao ma kakvog mesta u njemu. Ali u njemu greha nema, on je savršeno čist i kao takav sposoban da bude žrtva za otkup naših duša od greha, od večne smrti. Ali sada, kad smo jednom primili milost Božiju, kad smo jednom razumeli iz nauke njegove šta je put spasenja, on kaže, koji god u njemu stoji, ne greši. Šta je svedočanstvo da neko živi u Hristu? Da ne živi u grehu. Koji god greši, ne vide ga, niti ga pozna. Ko može u grehu da nastavi i da kaže, to meni ne smeta, to mene ne dira, pre svega to nije istina, i mnogi to koji to kažu ne misle stvarno tako, ali pokušavaju i druge da ubede u ono što ni sami ne veruju, i zbog toga njihovo ubeđivanje je dosta providno, tanko, bezvredno. Kad neko živi u grehu, time pokazuje da ne poznaje Hrista. Kad se neko sporo odvaja od greha, pokazuje da ne poznaje ni sebe ni Hrista, a mnogo više ne poznaje nebeskog Oca. Kada su anđeli Božji požurivali, ubeđivali Lota da brzo izađe iz Sodome ili iz Sodoma. A on je oklevao. Zašto je oklevao? On nije vidio kako je strašna ta propast. A kad je jednom rešio da posluša, onda je rešio da posluša delimično. O, ne da idem čak na tu planinu. O, to je daleko, ja neću stići da utečem toliko. To je tipično ponašanje onih koji imaju sporo pokajanje. Ne mogu da stignem da se pokajem za to kratko vreme. Koliko ti vremena treba? Koliko vremena treba da se oprostiš sa svojim dragim i voljenim grehom? Mizerno je čovečanstvo koje živi u zagrljaju greha. Blago onome koji u svome spasitelju prepozna svoga spasitelja i u svome grehu prepozna svoga protivnika i uništitelja, razarača, otrov koji upropašćuje dušu. Dalje kaže: dečice, niko da vas ne vara koji pravdu tvori pravednike kao što je on pravedan. To je mnogo puta bilo pitanje, naročito u vreme progonstva, mogu da zamislim. Da li je neko zaista učenik Hristov? Ili je možda uhoda? Možda je špijun? Možda je prevarant? I u današnje vreme, ovde gde se nalazimo, nemamo nekog velikog progonstva. Ali izvesno progonstvo uvek ima. Ako jedan hrišćanin radi na nekom poslu gde ima mnogo onih koji nisu hrišćani, čak i ako ga ceni, ako ga poštuju, još uvek, on će biti posljednji koji dobija nagrade. On će biti prvi koji će pretrpeti teškoće u slučaju da razvitak poslovanja ne ide na najbolji način. Takav je stav sveta prema nama. Ovde nas u 7. stihu podstiče, upućuje, utvrđuje, kaže: dečice, niko da vas ne vara koji pravdu tvori pravednike kao što je on pravedan. Dalje kaže: koji tvori greh, od đavola je, jer đavo greši od početka. Ali sin čovječi i sin Božji javi se zato da raskopa, da uništi, da razori dela đavola. Kad kaže dečice ili mala moje deco, mila moje deco, tu govori sa jednim tonom i načinom ljubavi, nježnosti, saosećanja. I kaže: čuvajte se prevare. Nemojte dozvoliti nikome da vas vara koji tvori pravdu pravednike kao što je Hristos pravedan. Koji u Hristu, taj neće živjeti u grehu. Ali ne samo to. Nije dovoljno čuvati se od greha, aktivnog greha, prestupa Božje volje. Važno je držati sebe u granicama Božje volje. Jer postoji druga vrsta prestupa, odbijanja da činimo volju Božiju. Prorok Jona nije prekršio zakon, nije pogazio 7. dan. Nemamo nikakvo svjedočanstvo da je on mrzao bližnjega svog, da nije poštovao Boga. Ali kad ga je Gospod poslao u Nineviju, to nije bila opšta zapovest, nego određena zapovest koja je Joni dana. Svaka zapovest Božja je zakon Božiji. Zakon Božje ljubavi, svetosti, čistote, zakon prave pobožnosti i poslušnosti njegovoj volji. I kad se Jona okrenuo da beži u Tarsis, on je bio prestupnik Božje volje. Ovde tako piše: niko da vas ne vara koji pravdu tvori pravednike. Mi ne znamo uvek, šta više često ne znamo, šta su te određene zapovesti za svakog pojedinog? šta je kome Bog odredio u ovom životu ovdje na zemlji, kakvu službu je nekome dao. Možemo da vidimo gdje je ko uspešan, a gdje je neuspešan. I onda mi ocenimo u granicama svog razuma i razumevanja šta bi mogao biti poziv Božji za određenog brata ili sestru. Ali najbolje treba da znaju šta je poziv Božji oni koji su taj poziv primili, ako su ga primili. Često puta između dece gospodnje bude buntovnika, bude bludnih sinova, bude onih starijih sinova koji sve bolje znaju od oca. Često puta ja sam iskusan, ja znam bolje, ja ću tebi kazati, ja ću se moliti Bogu da mi otkrije šta je njegova volja za tebe. Ne. Nemoj biti tako revnostan, ljubazni brate. Moli se Bogu da tvom bratu Bogu otkrije šta je njegova volja. I da svakoga Gospod vodi i uči. Nemojmo biti gospodari jedni drugima, nego budimo braća u Hristu. Čuvajmo se od te vlasti, čuvajmo se od tog položaja, od te želje da vladamo. Kain je to želeo. Kad nije mogao da vlada nad svojim bratom, on ga ubio. Malo kasnije mislim da piše o tome i u ovoj glavi ili ovoj poslanici. Ovdje kaže tako: koji pravdu tvori, pravednik je. Ne samo koji se čuva od vidljivih, jasnih, javnih grehova, nego koji tvori dobra dela, koji živi u Hristu, taj je pravedan. Koji je aktivan u grehu, koji se bori za greh, od đavola je, ili on slijedi đavola, jer đavo greši od početka, on je stari prestupnik. Kad đavo greši od početka, oni koji slijede đavola greše od početka. Kad neko novo djelo se počinje, neki novi posao se otvara, više puta se primijeti kako neko od samog početka već vuče u stranu. Ne bi da ide pravim putem gospodin, to je suviše teško. Vuče u jarmu greha. Pa to je dobro ako možemo to primetiti i čuvati se toga, ali je mnogo važnije da to primetimo u sebi i da sebe sačuvamo od toga. I da to bude naše molitve i naše nastojanje da nas Gospod sačuva od stramputica. Koji je rođen od Boga ne čini greha, jer Božje seme stoji u njemu i ne može grešiti jer je rođen od Boga. Ako nekom ne smeta greh i on živi u tome i do kraja svog života ne oslobodi se toga, taj je od đavola. Taj je odbacio milost Božju, taj je prigrlio sudove Božje i to će dobiti. Sin Božji se javio da uništi namere duha tame, duha pakosti. Ako to nas zastrašuje, mi smo na strani neprijatelja. Ako to nama daje utehe i radosti, onda smo vjerovatno na strani Hristovoj. Ako smo na strani Hristovoj, on nas je izbavio. Čini mi se kao da počinjem da govorim na sličan način kao ova poslanica. Ali kada moj život dovedem u sklad sa ovom poslanicom, onda imam nešto više, ne samo način govora, nego način života. Koji je god rođen od Boga ne čini greha, jer njegovo seme stoji u njemu i ne može grešiti jer je rođen od Boga. Ako upotrebim primjer Davida, može nekome izgledati da sam da stojim nasuprot ovim riječima. Međutim, ako shvatimo da od početka veka, od vremena kada su Adam i Eva prekršili volju Božju, pa do dolaska Gospoda našega u njegovoj slavi, nema drugog spasitelja rodu čovječim osim Hrista, onda je Davidov spasitelj Hristos, jer drugoga nema. Kad je David zgrešio, on je živeo u tom grehu jako dugo. To njega mučilo, to njega zlostavljalo, ali njega su vukle želje i zadovoljstva. Telesno zadovoljstvo, ta opsena, opčinjenost privlačnošću jedne žene izvanredne lepote. Nije to bila samo lepota spolja, bilo je u njoj i izvesne unutrašnje vrednosti u njenom ponašanju, njenom stavu prema Davidu. Ali to sve skupa je bilo grešno. I to se provlačilo tako. Prošli su dani, nedelje su prošle, mjeseci su prošli. Moglo je biti oko godinu dana pre nego što je Natan prorok došao kod Davida i kazao mu: ti si taj. I onda Natan je objavio milost Božju, ali objavio je da neće biti moguće za Davida da potpuno izbegne posljedice svoga greha, da će zli plodovi toga, gorko korenje toga, ostati u Davidovoj porodici, ne samo u to vrijeme kad je David živeo, nego i mnoge naraštaje potom. To je jedan težak i strašan primjer iz Staroga Zaveta. Mnogi primjeri su zabeleženi u Starom Zavetu. To je samo jedan primjer u Novom Zavetu koji je strašan. Strašan je zbog toga što se događa između onih koji su gledali dela Hristova, koji su činili dela Hristova. Tako piše u poslanici apostol Pavle, kad su bili u jednom mjestu, da je u oči nasuprot Petru stao, jer je Petar bio zazoran, nesiguran, pogrešan. To ne znači da niko nikada nije nasuprot stao u lice Pavlu. Vrlo moguće. Šta više, ja mislim da je svaki od njih to doživljavao, jer apostol Pavle piše: dade mi se žalac u meso, anđeo Sotonin da me ćuša, da se ne uzvisim za premnogo otkrivenja koja su mi dana. I molio sam se Bogu da to ukloni od mene, a Gospod je kazao: dosta ti je moja blagodat, jer se moja sila u tvojoj slabosti savršeno otkriva. Kako divno i kako strašno da i oni koji su tako služili Hristu celim svojim životom i svaki dan bili predani na smrt, i oni greše i ispravljaju se i vraćaju se. Na koji način se ispunjava taj 9. stih? Koji od Boga ne čini greha, jer njegovo seme, Duh Hristov, reč Božja, stoji u njemu i to mu ne da greši, jer je rođen od Boga. Nije Petru bilo ugodno što je bio zazoran, ali on je bio Jevrejin. Pa i Pavle je bio Jevrejin. Ne znam da li je to neka povlastica ili neki blagoslov ne biti Judejac nego, ili Galilejac, nego biti Venijaminovac. Ali to vidimo da Petar u svojoj poslanici piše učenicima i kaže: kao što vam ljubazni naš brat Pavle po danoj mu premudrosti pisa. I ja sam sklon da zaključim, a na osnovu ovoga što ovdje čitam, uveren sam da je Petar primio ispravku, primio opomenu i utvrđivao i druge da slede pravim putem Gospodnjim. Ko je god rođen od greha ne čini greha, jer njegovo seme stoji u njemu i ne može grešiti, jer je rođen od Boga. Doći će vreme kad će to prestati, prestaće slabosti, prestaće zabune, prestaće sklonost da na brzinu ili posle dugog razmišljanja učinimo ono što nije ugodno Bogu. Ali to rađanje, to rođenje i to ispunjavanje semenom života još uvijek je u procesu. O jes, mi smo novorođeni i mi smo umrli grehu i svetu. Kako mi uspevamo da vaskrsavamo taj greh
koji je umro?
Kako mi uspevamo da sebi zadajemo otrovne smrtne rane? Saradnjom sa neprijateljem, popuštanjem, strahom da ćemo u telu pretrpeti nešto, ili neke gubitke, ili neke bolove, ili neke teškoće. Što više se čuvamo od greha, tim se u nama više pokazuje to novo rođenje, rast i razvitak u duhu Hristovom. Tim više se u nas useljava njegovo seme, tim više se ispunjavamo Duhom Božjim, tim više naš um bude obasjan razumevanjem nauke Evanđelja. Tim više se pokazuje da nas Gospod čuva, da je ljubav njegova velika, neizmerna. Po tom se poznaju deca Božija i deca đavolja. Koji god ne tvori pravde, nije od Boga i koji ne ljubi brata svoga. Hteo bih i da spomenem još nešto o tom prethodnom stihu, 8. i 9. da koliko god je važno da se čuvamo od greha, toliko je važno da pazimo da ne budemo sudije, nego da težimo za spasenjem i u svom životu i u životu bližnjega. Vrlo je važno da se čuvamo od toga, da ne budemo brzi da osudimo, nego da težimo za milošću Božijom i da tražimo ono što je Bogu ugodno kroz milost njegovu. Kad god razgledamo nekoga, šta je naša želja, kakvo je naše osjećanje? Da li osuda ili milost Božja? S druge strane, jako je važno da mi ne dajemo milost Božju nekome, nego da molimo našeg Oca u Hristovo ime da On da milost svoju. Da pazimo da mi ne budemo spasitelji i da mi ne budemo sudije, jer to je sve Otac predao u vlast Sinu svome. On je jedini spasitelj i On je jedini sudija. Reč koju je On govorio, sudit će u posljednji dan. Potom se pozna i deca Božija i deca neprijatelja, koji god ne tvori pravde, koji ne čini dobra dela, koji ne čini ono što je Bogu ugodno, taj nije od Boga i koji ne ljubi brata svoga. Ovo je zapovest koji ste čuli iz početka, da ljubimo jedan drugoga. U toj ljubavi mnogo smo zaštićeni i izbegnemo mnogo zamki neprijatelja. U toj ljubavi mi smo u neposrednoj blizini našega Gospoda i njegov duh nas ispunjava. To je ono što nas krepi i snaži, što nas spasava, što nam daje novu snagu da možemo ovdje na zemlji hoditi njegovim putem, njegovu volju tvoriti. Ovo je zapovest koju smo čuli iz početka, da ljubimo jedan drugoga. Šta je kazao onaj nadzornik ili upravitelj kojemu je Gospod poverio da čuva vinograd gospodnji i voćnjak njegov? Šta je kazao gospodar? Evo treća godina kako dolazim i ne nalazim ploda na ovoj smokvi, poseci je, zašto da smeta zemlji? Šta je kazao taj radnik? On nije kazao: da gospodaru, to je grozna jedna smokva, loša je, sad ću je poseći i bit će mi baš milo i drago da je posečem. Nego naprotiv, kao da nekakvim uzdržljivim načinom taj radnik, taj poslenik pristav uzima na sebe krivicu za neplodnost te smokve. On ne optužuje smokvu, on ne kaže da je smokva kriva, nego gleda šta je toj smokvi potrebno da bi mogla doneti roda i ploda. I gleda šta bi njegova dužnost bila, šta bi on mogao učiniti na koji način bi on mogao unaprediti, zaštititi, potpomoći svojinu svoga gospodara. I on kaže gospodaru, još godinu dana, još jednu godinu da okopam, da obaspem đubrivom, da dam toj smokvi sastojke hranljive koji su potrebni da drvo donosi rod, da učinim sve što mogu da bi ta smokva rodila, i ako rodi neka to bude na hvalu Bogu, ako li ne rodi pa onda neće ta smokva pobeći od pravednog suda Božijeg. Mislim da je od velike važnosti da ne budemo sudije, nego sledbenici svoga spasitelja. Tako isto od velike važnosti da budemo primjer, da budemo primjer dobrog života i prave pobožnosti. Tako isto od velike važnosti da ne odobravamo greh, da ne pristajemo u greh, da ne obećavamo slobodu koja je ropstvo, nego da postičemo na čist i pravedan život u pobožnosti.